From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Mirë përshëndetje, mirë se vjen Rule of Law Albania.
Përshëndetje Albi, faleminderit për ftesën.
Ja, të falenderoj ty shumë që pranove. Pjesë. Atëherë Miki, të fillojmë pak me një background tendin, edhe me punën që ti bën, edhe që cërë dhe ja bën Shqipëri. Shkurtimisht, lutem.
Atëherë unë jam jurist në profesion, por kam punu kryesisht në sektorin e organizatave jo kufitimtarëse në fushën e drejtave të njerëzit. Aktualisht punoj për organizatën Civil Rights Defenders dhe fushat tona të punës, po edhe të kërkimit janë shtetësisë së drejtës, të drejtat e minoriteteve me fokus personat LGBT dhe komunitetin rom dhe egjiptian, si dhe çështjet e barazisë gjinore, mbrojtjes nga diskriminimi. Edhe këto pak a shumë kanë qenë edhe fushat në cilat jam angazhuar si në aktivizëm, po edhe si në kërkim deri tani.
Kuptoj, me këtë bashkë sot do të trajtojmë gjitha këto tema që ti sa u përmendë, po një fokus veçan do doja ta kishim të drejtat e gruas, palën, sigur palën një pjesën e grupet marginalizuar, duke përshirë Komitetin LGBT, Romë dhe Egjiptian. Si është situata drejtave të gruas në Shqipëri? Si është legjislacioni, vënja në praktik, çfarë sfida ka gruaja në përgjithësi?
Për sa i përket
CRD, domethënë në bazë punës që ka bërë CRD, çfarë ka konstatuar CRD? Dhe ti, që vazhdon punën aty në realitetin shqiptar.
Kuptoj. Për sa i përket legjislacionit, mund thuhet që pjesa e barazisë gjinore dhe kornizës ligjore që e rregullon atë është mjaft e avancuar. Madje ka pas edhe përmirësime vitet e fundit, sidomos ligji për mbrojtje nga dhuna në marrëdhënie familjare ka patur dhe ashpërsim të politikës penale në fakt në lidhje me këto vepra. Nga ana tjetër, ligji për mbrojtje nga diskriminimi, ligji për barazinë
Tron
mjaft progresiv si ligje. Në aspektin gjinor do përmendja si problematikë kodin e familjes, duke qenë se parashikon akoma mundësinë e gjykatës për të legjitimuar martesat në moshë të mbytur për shkaqe të rëndësishme, dhe zakonisht gjykatat konsiderojnë shkaqe të rëndësishme shtazaninë të mbyturës. Edhe mendoj se është problematike që ekziston ende një hapësirë tillë në ligj, edhe mendoj besoj fort që kjo dispozitë duhet të ndryshohet. Nga shifra zyrtare vazhdon të ketë raste me vjetra legjitimimi të martesave të njitura, dhe të gjitha rastet bëhet fjalë për të njitura vajza dhe jo djem, që tregon domethënë që është drejt për drejt ndikon tek vajzat dhe grat më shumë. Edhe sigurisht që do me thënë legjitimon martesat të miturave me partner më të rritur. Këtë do thoja në lidhje me legjislacionin, për nga në tjetër zbatimi reale dhe është pjesa më sfiduese dhe pjesa më rëndësishme, dhe shifrat alarmante të rasteve dhunës në familje dhe krimeve seksuale janë tregues që këto ligjet e mira nuk mjaftojnë, por duhet punuar me mekanizmat mbrojtës dhe parandaluës.
Në kështë ishtë për të shembull, ishtë për të një shembull për të tregu, të më thonë, sepse po lexoja para pak ditësh raportin që kanë nxjerrë shtati për vitin 2020, burrat dhe gratë Shqipëri. Dhe konstatohet që më shqetësoj shumë, domethënë, diferenca pagave, sepse ligjet që përmendëm ti pak më parë për barazinë gjinore 2008-s, e thot çfarë, domethënë, që ky ligj domethënë garanton drejtimin e barabartë grave dhe burrave tek paratë të tij. Ndërkohë paga brute, mesatarja mujore e pagës brute për burrat është diku te 55.000 lekë, ndërsa për gratë diku te 49.000 lekë. Pra ka një diferencë konsiderueshme. Që është ngushtuar, le ta themi, ka qenë edhe më shumë. Po më shqetëson shumë kur fillova të shoh llojet e aktiviteteve ekonomike që zhvillojnë gratë e burra. Edhe në aktivitetet financiare të sigurimit, diferenca shkodet diku rreth 18.000 lekë.
Pa
180.000 lekë tjetra. Që është një hendek shumë i madh, duke pasur parasysh nga eksperjenca personale, që unë sa herë kam shkuar nëpër banka, institucione financiare, institucione sigurimi. Shumica punojnë janë femrat. Domthonë të ketë një hende kashtë mandrë, të më duke shumë shqetësuse. Më dhënë ishte një shembull për themel, për të regu, do më thënë, se si është digi, po, e do që praktikë është ku e ku, do më thënë.
E vërtet, edhe ky është, ky vazhdon të jetë problem global në fakt, shumë profesione që ti e përmande që janë kryesisht të kryera nga gratë, prapë se prapë dihet re hendeku, nga ana tjetër prapë edhe niveli arsimit, sa vetë arsimohen, diferencat janë të konsiderueshme mes grave dhe burrave, por kjo nuk reflektohet pasaj tek angazhimin në pozicione të rëndësishme apo edhe pagat. Edhe vazhdon të jetë problem jo vetëm shqiptar, ndërkombëtar.
Po, pas e kemi dhe shtete si Islanda. Mm-hmm. Vetë që se këtë gjorë, vjetë për shumë Islanda kaloi një liqë që ndalon të me liqë, dhe më thënë që kishtë diferenca pagës, dhe më thënë. Në gratë dhe burat duhet kishin paga një, dhe që unë në shatë shumë shtirë, që një tarë me tafët dhe në Shqipëria për një dhe në që.
Mm-hmm.
Po, gjatë kohës pandemisë, keni patu raportet, dhe më thënë, si duke situata e gruas Shqipëri?
Edhe pandemia, si pothuajse çdo krizë tjetër, ka ndikuar ndjeshëm veçanërisht tek gratë, edhe kjo jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Një pjesë e mirë u përballën me humbjen e punës, shumica u përballën me barë të shtuar sa i përket për kujdesjes edhe për familjen dhe punëve të shtëpisë, për cilat kërkesa ishte e shtuar, duke qenë se u shpenzuar shumë më shumë kohë në shtëpi, dhe gjitha këto punë konsiderohen gjërësisht si punë vetëm për gratë, kështu që kjo ka qenë barë shtuar sistemi. Gjithashtu ka sjell kjo periudhë edhe rritjen e rasteve të dhunës në familje, dhe ndërkohë që rastet e dhunës janë rritur, është rritur vështirësia për të raportuar dhunën, për shkak se viktimat kanë qenë të izoluara në karantinë me partnerët e dhunshëm, sidomos në muajt e parë të izolimit, për shembull në mars, ku izolimi ishte pothuajse total dhe na bëri gjithë përshtypje se si ran shifrat e denoncimeve, posaçërisht në mars, dhe shpjegimi ishte ky që sapo tha që kishin pamundur gratë të denonconin. Nga ana tjetër, kanë hasur vështirësi për të aksesuar shërbime shëndetësore për shkak të kufizimeve, dhe mendoj që më shumë janë prekur gra që punojnë në sektorin formal dhe sezonal të ekonomisë, për cilat ka qenë pa mundur të vazhdojnë të kenë një punë në këtë situatë, por edhe gratë LBT, gratë Rome, Egjiptiane, gratë me aftësitë kufizuara, për cilat pandemia ishte një krizë shtesë mbi vështirësitë e zakonshme, le të themi.
E kuptoj. Gjithsesi, unë vazhdoj të qëndroj atë që çdo gjë është tek ekonomia, them. Duhet të arrijë një barazi ekonomike, domthonë gjinore, për qytetin përpara. Të paktën në vendin perëndimor, kjo është edhe përpara, nuk e di se shikon ti.
Patjetër, po kjo duhet
edhe edukimi. Mendoj unë që një gjë shumë e rëndësishme është edhe edukimi, sidomos i meshkujve në Shqipëri, por edhe femrave, le ta them.
Po,
shumë rëndësi edukimi, ka shumë rëndësi fryma familjare, ti e di shumë mirë. Në cila është vëmendësia shqiptare
po,
e jetën, që është
edhe shumë
një djalë të lindur, në më thënë se sa një vajzë. Këto ndikojnë
shumë, tjetër,
përkonë shumë kohë.
Më kujtove, biles ishte i kove të fundit, një publikim i nga regjistri civil, po, me ato 5.000 emrat e ndaluar, do me thënë aktualisht ka rreth 5.000 gra në Shqipëri që mbajnë emra që janë të ndaluar përshka konotacionit negativ. Emra si mbarime, mjaftime, keqe, sose, do me thënë që tregojnë pak knajsin e prinderve për të patur fëmijë varda. Edhe kjo është thjesht një shembull që dëshmon akoma që Shqipëria është shoqëri patriarkale, për fat të keq. Dhe nga ana tjetër për dalë aty nevoja fuqizimit ekonomik, do thoja që rolet, ndarja roleve gjinore, ndarja strikte e roleve gjinore për shkak të të qenit shoqëri patriarkale, ndikon shumë edhe në pamundësinë grave për të punuar, duke qenë se ato janë full time duke punuar në shtëpi dhe punët në shtëpi nuk ndahen. Kështu që është e vështirë dhe ndoshta e pamundur për të punuar apo për të rritur në karrierë e kështu me radhë nëse nuk ka ndarje të punëve dhe roleve në familje.
Pikërisht aty ka shumë rëndësi edukimi, domethënë duhet.
Po.
Djem shqiptar duhet të edukohen që të vëzhgojnë domethënë që punët në shtëpi do ndahen, si për meshkuj. Megji, që mos të vënohemi shumë, të kalojmë pak të grupet e marginalizuar në Shqipëri, ato që ti përmende.
Po.
Për situata, gjithë unë e di shumë mirë si është legislacioni, edhe ti e di shumë legislacionin letër në apëtëshen gjithve, po në realitet le për të shiruar.
Minoriteti rom dhe egjiptian është një nga grupet më disavantazhuar në Shqipëri dhe jo vetëm, sepse njëta gjë mund duhet dhe për rajonin apo dhe Europën në tërsi. Dhe disa nga problemet kryesore me cilat përballen janë mungesa ose pa siguria e strehimit, mungesa e aksesit në shërbime si furnizimi me ujë apo edhe energjia elektrike, pra edhe në shërbime bazike, pa punësia ose pa siguria në punë duke qenë se angazhohen kryesisht në sektorin informal, martesat e hershme të vajzave dhe segregimi i nxënësve në shkolla. Për fat të keq, gjitha këto vazhdojnë të jenë probleme për dekada tashmë. Megjithatë, do nënvizoja si pozitiv mobilizimin dhe punën e aktivistëve rom dhe egjiptian me komunitetin. Ata kanë arritur për vite me radhë të advokojnë për ndryshime shumë të rëndësishme ligjore, si ligji për shtrejnin social, ligji për asistencën sociale dhe vendimarje të rëndësishme në fushën e arsimit, për shembull. Dhe e di që aktualisht politikojnë në mënyrë strategjike me institucionin e komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, por edhe në gjykata, me padi, duke hapur kështu rrugën për të krijuar një praktikë të mirë gjyqësore e cila deri vonë ka munguar në lidhje me rastet e diskriminimit. Pra e shoh si model shumë të mirë aktivizmin e tyre dhe jam shumë krenar që kam pasur mundësinë të punoj me ta. Njëtën gjë do thoja edhe për angazhimin edhe lëvizjet lidhje me dhunën me pasë gjinore që përmendëm më lart. Ditët e fundit kanë shënuar reagime të forta, protesta kundër dhunës dhe krimeve seksuale që dëshmojnë rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndjeshmërinë, si dhe për fillimin e një lëvizje feministe të thoja. Kështu që të dyja këto i shoh si modele pozitive, pavarësisht situatës dhe pavarësisht akoma ka shumë punë për të bërë.
Megji, nuk jam shumë djenjë me këtë. Si është gjendja e pagave lidhë me këto grupet marginalizuar, do më thonë? Edhe sa është përfërsimi tyre, nuk e di, do më thonë, në administratit e më rallë?
Jo, vazhdojnë të jenë ndjeshëm të pa përfaqësuar, me thënë të drejtën, edhe për pjesën e pagave varet, duke qenë se punojnë kërësisht në sektor informal, pagesat janë minimale dhe ndoshta edhe nën pagën minimale sepse janë punë ditore, le të themi. Nuk është punë fikse, me pagë fikse, me benefite dhe sigurime kështu me radhë. Pra mund të jetë punë ditore, ato janë të angazhuar për shembull në riciklimin, shitjen nëpër tregje. Gjitha këto nuk janë punë të sigurta, nuk janë punë që ti e din në fund të muajit se sa të ardhurat do kesh.
Nuk kuptoj. Pra, domethënë nivel përfaqësimi nuk ka.
Duhet të
thonë nëse ka këshilla bashkiake ndonjë çark ndonjë rreth në Shqipëri, ato përfaqësohen në rrall, sepse është shumë e rëndësishme domethënë për përfaqësimin politik të tyre.
Është vazhdon të jetë problem edhe kur e krahasojnë në fakt me vendet rajonit, për shembull në Maqedoni ka parti politike edhe deputet nga këto minoritete. Okej, nuk janë parti të mëdha, por prapë është tregues. Ndërkohë këtu mendoj jemi akoma larg për fat të keq.
Nuk e di sa është përqindja e popullsisë e tyre në Shqipëri. Do sa rrit përqindja ti? Keni ndonjë
Nuk e them dot me siguri, por janë minoriteti më i madh etnik.
Që bija të duhet kenë përfaqësim aty.
Parlament. Patjetër.
Ose të paktën në nivel lokal.
Ose të paktën në administratë ose në nivel.
Po, duhet të kishte një lloj përfaqësimi. Megjë, domthon një aspekt pozitiv që duhet ta përmendja tek roli tek drejtat e gruas. Është edhe fakti që është arritur, nuk është në atë nivel që ne e dëshirojmë, por është edhe leja lindjeve, që mund ka pëlqyer shumë u bë ndryshimi i legjislacionit 2014, hyrin në fuqi 2015, që edhe burrat mund të merrin leje lindje.
Po, po.
Ishte një lëvizje shumë progresive mendoj unë.
Po, kjo është
në 2015 nuk ka pasur shumë raste ku burrat morën leje rreth 150 duke dishin, po është vënë një rritje.
Patjetër, jo, kjo na nxjerr papatytë rolet gjinore dhe nevoja për të ndarë përgjegjësitë dhe punën, kështu që patjetër që është hap shumë pozitiv.
Miki, cila është rruga para, mendon? Cila është rruga që duhet ndjekim për të çu këto kauze përpara? Rruga më e mirë, rruga më efektive. Sepse un jam nuk jam kundër, po nuk jam as pro këtyre të dalurave, të bërtiturave, protestave pa një lloj qëllimi, le të themi. Preferoj domethënë më shumë rrugën institucionale. Di që është shumë e vështirë në Shqipëri të ndjekësh rrugën institucionale, po në fund mendoj unë është rruga dhe mënyra që i shërbën më shumë demokratizimit të vendit.
Unë mendoj që një kombinimi të dyjave do ishte ideale, pra duke qenë vazhdimisht angazhuar me monitorim konkret të situatës edhe me kërkes informacioni, advokim, pra rrugën institucionale si që e quajte, por dhe nga ana tjetër mendoj që edhe aktivizmi dhe reagimet e shoqërisë, protestat, mobilizimi, kanë vlerën e vetë të pazëvendësueshme sa i përket krijimit të ndërgjegjësimit edhe të ndjeshmërisë, sepse kjo është problemi, një nga problemet kryesore që shoh apatia, duke qenë se ka kaq shumë probleme dhe kaq shumë skandale nga dita në ditë, njerëzit arrinë një farë pike që janë të pandjeshëm. Dhe nëse nuk kanë një reagim të fortë, mund të kalojnë edhe pa reagim fare problemet ditore, ose edhe një skandal, sepse ka pas plot të tjera dhe njerëzit janë lodhë dhe vjen një moment që bëhen apatik. Prandaj e shoh me rëndësi edhe reagimin e aktivistëve, edhe të dalën në rrugë, edhe...
Jo, ajo, edhe... jam shumë për protestave, thjesht mënyra, them drejtën, mua nuk ka pëlqyer shumë, nuk pëlqen çastet që ka shoqëria shqiptare ndaj protestave. Ndodh pa vetëm kulturë proteste në përgjithësi. Domethënë shikon që për çështje sensitive askush nuk del proteston. Po edhe ato pak protestat që ndodhin mendojnë duhet të ishte një çast pak më ndryshe.
Është e vështirë ti mbash njerëzit të motivuar dhe të angazhuar kur nuk shohin rezultate dhe mendoj kjo është një nga sfidat kryesore të këtij sektori, le ta quajmë kështu, sepse rezultatet marrin kohë dhe janë të vogla dhe të avashta.
Sigurisht. Mund të thënë një shpresë që thoshë demokracia, domethënë nuk është një sprint, është maraton, që nuk ka asnjëherë finish, domethënë nuk ka finish rruga drejt demokracisë. Megji, një pikë tjetër që duan ti të pëlqejnë, e do që ta trajtojmë është targetimi i Human Rights Defenders, le të themi aktivistëve. Targetoheni ju? Dhe nga kush dhe pse?
Në vitin 2019, domethënë vitin e kaluar, ne në Civil Rights Defenders bëm një studim rajonal për situatën e mbrojtjes së drejtave të njerëzit në Ballkan, por edhe në Shqipëri. Dhe studimi zbuloi domethënë që kërcënimet dhe sulmet e vazhdueshme variojnë nga fushatat përbaltjes, le të themi, intimidim apo përdorimi i gjuhës urrëties, ngacmimeve, këto mund të jenë edhe në person po edhe online në shumë raste. Me gjithë se një disi në cilin operojnë aktivistët nuk mund të thuhe që është shumë kufizues, ata prap kanë raportuar raste presioni edhe drejt për drejt, edhe tërftort nga autoritetet. Dhe ajo që në rezultojnë nga ky studim, ishte që mbrojtësit e drejtave njëriut më të rrezikuar në Shqipëri, ishin ata që punojnë me gratë viktimat dhunës dhe të trafikimit, me komunitetin LGBTI dhe shpeshherë dhe gazetarët, sidomos gazetarët investigativ. Dhe në gjitha rastet shtohet mundësia e targetimit kur këto janë gra. Sulme, ngacmime kryesisht edhe në internet, siç e përmenda, por edhe ngacmime dhe sulme konkrete. Një nga shembuj që mund të marr, për shembull, shumë aktivistë dhe juriste që punojnë në organizata që mbështesin viktimat e trafikimit dhe gratë viktimat dhunës, marrin presione dhe nga ish partnerët e dhunshëm viktimave të cilat përfaqësojnë. Shembulli më bazik, domethënë, që nxiten për ta lënë çështjen e kështu me radhë.
Ka reagim nga instanca shtetërore, domethënë, lidhje me këto? Në rast se raportohet apo?
Nuk do thoja reagim efektiv, edhe pse kemi disa mekanizma, kemi një rezolut për mbrojtjen e mbrojtës dhe drejtave të njeriut tek shumë rrad, mendoj që duhet punohet më shumë që t'ju jepet mbrojtje efektive në rast të rreziku, edhe të promovojnë më shumë, sepse shpeshherë kjo çështje kalon pa u diskutuar, duke qenë se jemi të fokusuar gjithmonë tek komunitetet të cilat këto aktivist mbrojnë, nuk fokusohemi mjaftueshëm dhe të sfidat e aktivistëve apo dhe gazetarëve, se nuk konventa e OKB-s për mbrojtësit i përfshin edhe gazetarët, sidomos gazetarët investigativ, kështu që dhe ato janë goxha të targetuar.
E kuptoj. Megi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij episodi. Edhe shpresoj
të kemi
të bashkëpunime të ardhmen, edhe të rrojë shumë fat në punën që bën. Domthonë Shqipëria ka shumë nevojë për aktivistë të tillë për mbrojtjen e drejtave të njerëzve.
Shumë faleminderit Albi, edhe unë të uroj gjithë mirat, edhe ishte kënaqësi.
Faleminderit.